Intervju Radija Študent.
Pozdravljeno, drago poslušalstvo Radija Študent. V današnjem intervjuju aktualno-politične redakcije gostimo varuha človekovih pravic Petra Svetino.
Dobar dan.
Maja ste izdali 28. letno poročilo varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Del poročila obravnava tudi človekove pravice tujcev. In danes se bova pogovarjala o stanju azilnih domovih, potem o upravnih postopkih in vaših dosedanjih priporočilih, ter tudi noveli zakona o tujcih, ampak začniva kar pri azilnih domovih in sicer v Ljubljani. Zanima me, torej, v poročilu piše, da ste obiskali azilni dom avgusta lani. Zanima me, kakšne so bile tam razmere, kaj je bilo sporno, kaj ste videli. Potem pa tudi, ali imate kakšne podatke, kaj se od takrat spremenilo, kar morda ne piše v poročilu.
Ja, najprej lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Študent. Hvala lepa tudi za vaš obisk in možnost, da predstavim letno del letnega poročila varuha, ki ga pripravljamo vsako leto. Je zelo obsežno. Tudi zajema ogromno delovnih področij. Naj povem samo, da imamo pri varuhu, pokrivamo 20 izredno obširnih delovnih področij, eno od teh je tudi področje tujcev, o katerem se pogovarjamo danes. Ta del tujcev pa predstavlja 5% vseh naših zadev. V lanskem letu smo dobili skupno 300 pobud, 300 zadev, kar se tiče tujcev, in jih obravnavamo tudi na dveh različnih področjih. Eno so področje tujcev po ombudsmanski zakonodaji, drugo pa znotraj državnega preventivnega mehanizma, ki tudi obiskuje kraje, kjer je ljudem odzeta pravica do gibanja. Tako da izvajamo konstantne nadzore tudi v zaporih, azilnih domovih, centru za tujce, tako naprej, tako da smo zelo aktivni na tem področju. Azilni dom v bistvu smo obiskali lansko leto, kot ste rekli, avgusta, leto smo ga obiskali tudi 18. maja 2023, tako da mi imamo najmanj enkrat na leto obiščemo azilni dom, center za tujce in v bistvu te nastanitvene kapacitete, ki jih ima država za tujce. Seveda obiskujemo, tujci so tudi znotraj obiskov naših v zaporih in ostalih inštitucijah. Žal smo ugotovili podobne razmere v letos maja kot lansko leto, to je prezasedenost. Zato sem na vlado naslovil dopis, da ne stori vendarle nekaj, kar je potrebno zagotoviti te prostorske kapacitete. Za nastanitev iskalcev mednarodne zaščite spomnil sem tudi državo, oziroma vlado, da lahko z nekaterimi zakonitimi ukrepi in aktivnosti bržkone prispeva tudi k zmanjšanju prezasedenosti razpoložljivih kapacitet za namestitev prosilcev za mednarodno zaščito. Opažamo namreč, da so potrebe zlasti pri izboljšavi pri zagotavljanju hitrih in obenem pravičnem postopku za mednarodno zaščito. Mi se ne strinjamo, da je večina oseb, ki v Sloveniji zaprosi za mednarodno zaščito, da zlorablja ta inštitut in zato je tudi potrebno v tem smislu ravnati. Tak sklep, ki ga potem izdamo, ne upošteva postopkovnih nastanitvenih okoliščin, pri katerih se znajdejo prosilci za azil. Nas po drugi strani veseli, da je prišlo do sodnega epiloga v zvezi s problematiko tako imenovanega zapiranja prosilcev za azil v sprejemnici azilnega doma. Mi smo na to že več let opozarjali, da gre pri tem za pridržanje, ki ni urejeno v zakonu. Je pa upravno sodišče pred kratkim pritrdilo nam v dveh zadevah, da gre pri tovrstnem zapiranju za poseg osebno svobodo. Mi zaupamo, seveda pa bomo tudi kontrolirali, da do tega ne prihaja več. Nas veseli po drugi strani tudi, da od lanskega poletja ne prejemamo več pobud oseb, ki bi zatrjevali, da so slovenski policaji, kljub temu, da so izrazili namero, da bi zaprosili za azil, da so bile predane hrvaškim varnostnim organom po mednarodnem sporazumu. To je nekaj, kar ocenjujemo za pozitivno. Tako da, kot sem rekel, vsako pobudo, ki jo dobimo strani tujcev ali njihovih zastopnikov, obravnavamo resno, jo preučimo, si ogledamo tudi stanje na dejansko stanje na posameznem kraju, odkoder to prihaja, ugotavljamo pa žal kršitve.
Zdaj me pa bolj specifično zanimajo podatki, torej v azilnem domu v Ljubljani, pa mogoče kar iz tega letošnjega maja se mi zdi bolj smiselno, da vas vprašam, koliko ljudi je v bistvu zdaj v azilnem domu, kakšna infrastruktura, ali je to dejanska zgradba, ali so to kontejnerji, potem odkot prihajajo migranti, iz katerih držav in koliko časa so v azilnem domu?
Teh podatkov mi ne zbiramo, statistike ne zbiramo, zato bi bilo to vprašanje bolje nasloviti na urad, tako da mi teh podatkov ne zbiramo, niti nimamo pravice zbirati teh podatkov. Za nas so tujci, njih ne po narodnosti, rasi, veroizpovedi ne ločujemo, to je neprimerno, tako da teh podatkov nimamo. Ko govorimo o prezasedenosti, govorimo o kapacitetah, ki so prevelike, mislim premajhne za to določeno število ljudi, ki tukaj je. Točna številka, ki je aktualna, zdaj ne vem, je pa prezasedenost dejanska. Prostori so primerni za bivanje, vendar bi bili lahko boljši. Ne? Tako da v samem ljubljanskem azilnem domu smo si ogledali prostore, kjer so nastanjeni. Tudi sam osebno sem si ogledal center za nastanitev v Logatcu, tako da tudi kolegice in kolegi so bili tudi še ponovno potem tam na obisku, tako da si ustvarjamo sliko. Zagotovo bi bilo treba dolgoročne ali pa kratkoročne še že, kar pa že mi dolgo upozarjamo, zagotoviti normalne bivalne pogoje za ljudi.
Tu ste prej omenili, da ne ločujete odkot, da je pač tujec tujec in da ne ločujete odkot so. Zdaj pa me zanima vaš pogled na dodatne kapacitete specifično za migrante iz Ukrajine, kar tudi piše v poročilu, da sta bila postavljena dva objekta za nastanitev skupno 40 oseb. Torej, zakaj tu prihaja do tega ločevanja v tem azilnem domu na migrante iz Ukrajine in tiste, ki to niso?
Ja, mi, kot sem rekel, ne zagovarjamo ločenih nastanitev oseb iz Ukrajine od prosilcev za mednarodno zaščito iz drugih držav. Moram pa upozoriti, da drugačna obravnava oseb iz Ukrajine temelji na drugi pravni podlagi. To se pravi, ta omogoča, da se prebežnikom iz Ukrajine prizna status razseljenih oseb po hitrejšem, manj zapletenem postopku, na področju azila pa so postopki žal bistveno daljši. Ne, tako da tukaj moramo ločevati med njimi glede na pravno podlago, ki je. Ne zagovarjamo pa ločenih nastanitev. Ne nazadnje, ko sem bil sam v nastanitvenem centru v Logatcu, sem tudi vprašal, zakaj so družine naseljene po kontejnerjih, pa so povedali potem, da si ne želijo, jaz sem tudi govoril s tistimi ljudmi, ki so bili tam, oni si ne želijo iz kontejnerjev v zidane hiše, predvsem so bile to družine iz Ukrajine, pa tudi iz Afrike, družine. Enostavno so povedali, da če gredo v zidan objekt, je potem pri njih nekako dojemanje, da zdaj so pa zavedno tu. Ne? Da v kontejnerju je pa res začasna nastanitev in se bodo lahko vrnili domov. Se pravi, tukaj moramo ločevati, zakaj so prišli ljudje iz Ukrajine in zakaj prihajajo prosilci za mednarodno zaščito. Predvsem pri beguncih ali pa ljudeh iz Ukrajine je bilo zaslediti to, da si želijo domov, da vidijo to kot začasno nastanitev in zato tudi želijo bivati v kontejnerju, kar je v bistvu nekje potrebno tudi potem razumeti. Čeprav mi ocenjujemo, da bivanje v kontejnerju ni primerno.
Potem pa imam informacijo od Infokolpe, ki navaja, da v azilnem domu na Viču trenutno 1300, da je trenutno tam nastanjenih 1300 ljudi v domu s kapaciteto do 300 oseb, do 15 oseb v eni sobi in večinoma so to osebe, ki čakajo na razrešitev svojih prošenj za mednarodno zaščito. Zanima me, ali ste v zadnjem času prejeli kakšno prijavo oziroma ali ste sploh seznanjeni s tem stanjem?
Mi, kot sem rekel, vedno odhajamo tja, še posebej, ko dobimo kakšno pobudo. Zaenkrat pobude nismo dobili, o tej prezasedenosti ne. Kot pa sem rekel, mi konstantno opozarjamo na prezasedenost in da je treba najti druge oblike nastanitve. Kot pri vseh ostalih ranljivih ciljnih skupinah se tudi tukaj zauzemamo za deinstitucionalizacijo. Mi zatrjujemo, da kopičenje ljudi, bom rekel ranljive ciljne skupine, na enem območju, to se pravi getoizacija, ni pozitivna, nekako ne more vplivati, ne pozitivno, niti na ljudi, ki so tam, recimo v tem primeru, prosilce za mednarodno zaščito, niti za lokalno prebivalstvo, tako da je treba razmišljati o deinstitucionalizaciji, da je treba najti bolj prijazne oblike bivanja, tako za iskalce za mednarodno zaščito, kot seveda tudi za lokalno prebivalstvo. Tukaj mislim, da nas čaka kar veliko dela in da moramo narediti korak naprej. V Sloveniji imamo enostavno miselnost institucionalizacije, ljudi je treba zapreti v inštitucije, naj se bodo to tujci, osebe s težavami v duševnem zdravju, motnjami v duševnem razvoju, starejše. Se pravi, kdorkoli odstopa od neke norme, ga je treba zapreti v inštitucijo, sam osebno temu ostro nasprotujem, ampak ljudi je treba, če želimo imeti neko integracijsko politiko, ne zgolj na področju tujcev, ampak hočemo biti vključujoča družba, moramo to tudi pokazati na način, da ljudem omogočimo življenje v skupnosti, naj se bo to takšna ali drugačna.
Potem pa imam zdaj tu pri azilnih domovih samo še eno vprašanje in sicer glede na vaše priporočila, kako se je pravzaprav na vaša priporočila do sedaj odzvalo Ministrstvo za notranje zadeve in kako se je odzval Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov? Je tu prišlo do kakšnih sprememb sploh, ne še do kakšnih obljub morda?
Žal ne. Žal ne. Ni se spremenilo nič. Moram reči, da tudi predvsem na tem področju Ministrstvo za notranje zadeve ne upošteva naših priporočil. Mi suportiramo tudi v prizadevanjih urada za migracije, njihova prizadevanja. Ne nazadnje tudi v kabinetu predsednika vlade sem govoril o tem, da je treba omogočiti še dodatne kapacitete, da se mora država potruditi v to smer. Mi smo dali več priporočil v zadnjih letih Ministrstvu za notranje zadeve, tudi kar se tiče novele zakona o tujcih, pa vendar ministrstvo tega priporočila teh priporočil ne upošteva. Zdaj varuh kot organ, državni organ, ima to moralno dolžnost, da in pa nenazadnje dolžnost varovanja človekovih pravic in svoboščin, vendar v tem tako imenovanem neformalnem smislu mi nismo represivni organ, ki bi zavezali ali bi bila naša priporočila obvezna za izvedbo. Vendar pa menim, da se kaže razvoj družbe in pa odločevalcev v tem, ali naša priporočila upošteva ali ne. Naše letno poročilo ni nek spisek želja ali nekih naših domišljanj, ampak zgolj ocene, ki smo jo skozi leto prepoznali na konkretnih primerih konkretnih ljudi in priporočila, ki grejo iz našega letnega poročila in so ne nazadnje v državnem zboru potem tudi sprejeta in s tem je tudi zaveza državnega zbora, da bdi nad temi priporočili. Če jih pa izvrševalci ne upoštevajo, pa to kaže njihov odnos, ne varuhov odnos, ampak njihov odnos. Varuh ni tisti, ki krši človekove pravice, ampak opozarja kršitelje, da morajo jih odpraviti in odnos odločevalcev je pa potem ali ta priporočila upošteva ali ne, to pa kaže demokratični razvoj.
Ne najbolj spodbudno, no, ampak še ena neospodbudna zadeva v poročilu je bilo stanje na upravnih enotah in upravni postopki. In sicer ti so v poročilu opisani kot predolgi In zdaj me zanima, kako dolgi pravzaprav so in zakaj so tako dolgi. Pa tudi, ali je potem od takrat, ko ste pisali poročilo, da se daj prišlo do kakšnih sprememb spet z strani ministrstva za javno upravo?
Ne, sem pa z ministrico zadnjič, ko sem mi predajal letno poročilo, ravno to izpostavil, ti upravni postopki, ki so izjemno dolgi. To presegajo vse razumne roke. Predvsem upravne enote Ljubljana in Maribor, sta tukaj jih moram negativno izpostaviti. Jaz ne razumem, zakaj se ne more o tem odločati hitreje. Sicer vedno prihajajo odgovori, da je to stvar pomankanje kadra, kapacitet uradnikov in uradnic, ki bi to morali reševati, te zadeve. Moram reči, da nekaj časa človek to še razume, potem pa je to, se pokaže, da to dejansko je sistemski problem in pomankanje kadra ne more biti izgovor za to, da se podaljšuje od razumnih rokov do popolnoma nerazumnih rokov.
Potem so sploh kakšen kader mogoče zaposlili dodaten, če pač pravijo, da je kader problem? Ali tudi tu ni?
Mi čakamo odzivno poročilo vlade, kaj bodo povedali. V odzivnem poročilu zdaj kakšnih velikih premikov, če pogledam letošnje, prvo polovico letošnjega leta ni. Zaostanki so tako ekstremno nerazumni. Čeprav moram reči, ne samo na tem področju, tudi na področju, ne vem, izdaje gradbenih dovoljenj, drugih upravnih postopkov, ne moremo biti zadovoljni s tem, kako se ti postopki rešujejo. Je pa spet odvisno od upravne enote do upravne enote. Nekatere upravne enote moramo tukaj izpostaviti kot izjemno dobre, druge pa spet kot primer slabe prakse. Tako da jaz sem na to ministrico opozoril, napovedala je, da naj bi se stvari premaknile, da naj bi začeli reševati te zadeve hitreje, ampak če smo čisto realni, državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci v Sloveniji smo dolžni v določenem roku stvari oddati, plačati, vložiti. Če zamudimo en dan, potem postopek ustavi in nimamo več neke pravice. Upravna enota ali upravni postopek, ne se bo to kjerkoli, tudi moramo omeniti ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je spet največji kršitelj pravic v našem letnem poročilu. Če pa oni ne izdajo v roku, pa ni nobene odgovornosti. Tako da tukaj se treba vprašati o odgovornosti. Se pravi, prebivalke in prebivalci smo odgovorni, smo kaznovani, organi pa ne. To se pravi, tukaj moramo se začeti spraševati o tem, zakaj država v tem segmentu ne funkcionira.
Če pravite, da je sistemska težava, potem ali to že od začetka samostojne Slovenije se nekako razvija in se stopnjuje, ali se je to pojavilo v zadnjih letih, oziroma čemu vi to pripisujete, pač kje v sistemu je problem?
Mi na to kot inštitucija opozarjamo že od samega začetka. To se pravi, je sistemski problem, ki se ga, negativni sistemski problem, ki se ga goji in se ga nekje ni volje ga odpraviti. In tukaj je naš apel pač odločevalcem, da končno na tem področju nekaj naredijo. Tak isti problem imamo recimo pri inšpekcijskih službah, ki leta in leta ne odreagirajo. Ne? In ne moremo vsako leto mi napisati v letno poročilo, da je treba povečati število zaposlenih, naj si bo to upravne enote ali inšpektorjev. Če dobimo odgovor, da so zaposlili, pa se stvari vseeno ne premaknejo. To se pravi, je tukaj predvsem vprašanje vodenja posameznih inštitucij in pa osebne odgovornosti ali osebnega angažmaja tudi tistega, ki je v službi in bi moral to početi. Tako da tukaj mi ocenjujemo za sistemski problem, da je treba zagotoviti, da so ljudje, ki so na takšnih pozicijah, tudi odgovorni in da so odgovorno jemljajo svoje delo.
Potem pa me še zanima pri upravnih postopkih vprašanje jezika. Ali so potem tujci imajo možnost, da v nekem tujem jeziku, torej ali dobijo tolmača ali pač lahko ta postopek izpeljajo v jeziku, ki ni slovenščine, ker vedno, ko človek kliče upravno enoto ali kaj hoče urejati tam, pač vem, da vse želijo opraviti v slovenščini in me zato zanima, kako potem to pravzaprav izgleda, ali so sploh zaposlene osebe tam, ki pač komunicirajo v teh jezikih, ki so tujcem ali domači jezik oziroma jih razumejo, ki mogoče niti ni angleščina.
Uradni jezik v Sloveniji je slovenski jezik, na področju, kjer je živi italijanska narodna skupnost, tudi italijanski, na področju, kjer je mačarska, pa tudi mačarski jezik, tako da je tukaj morajo zagotoviti tolmača. Mi tudi zagovarjamo tega, da v vseh postopkih, policijskih postopkih in vseh upravnih postopkih je treba imeti tolmača, ker vsakdo pa ima pravico v njegovem jeziku dobiti informacije. Ne nazadnje je to narava obveščanja. Mi moramo človeka v njegovem maternem jeziku obvestiti, o čem se gre, sploh če ga ne razume. En dober primer dobre prakse je recimo hišni red, ki ga je Zavod za prestajanje kazni na dobu, so ga izdelali v strip izvedbi v kitajščini, zaradi tega, ker pač so imeli zapornike iz Kitajske, ki niso razumeli jezika, to se pravi, da se, če se hoče. Ne? In to možnost je treba ljudem zagotoviti, sploh ko se gre za postopke, ki so, od katerih je odvisna njihova socialna varnost, ne nazadnje njihovo bivanje in vseh teh upravnih postopkih je treba zagotoviti tolmača.
Ampak a se to v praksi dogaja ali tudi tu pač ni to tako, kot bi moralo biti?
Zdaj, kar se tiče samih policijskih postopkov, mi smo ugotovili nekajkrat, da niso zagotovili tolmača, na to opozarjamo, to so tudi spremenili, potem moram reči, da v zadnjih letih, saj kar sem jaz na funkciji, smo opazili preko državnega preventivnega mehanizma, da so tudi osnovne informacije, ko prihajajo tujci v Slovenijo, v njihovem jeziku, da se zagotavlja tolmač, žal pa ne vedno. In to so zadeve, na katere opozarjamo. V upravnih postopkih pa ne morem reči, ker ni bilo nikoli, nismo dobili pobude, da nekdo ni bil deležen ali tolmača ali obrazložitve. Te pobude se pa ne spomnim, da bi prišla.
Okay. Potem pa bi zdaj prešla na vaša priporočila in sicer bi začela s priporočilom iz leta 2020, ki je govorilo o prenehanju pridržanja otrok migrantov. In zdaj to vaše priporočilo ostaja enako že 3 leta.
Yeah.
Zanima me, zakaj zakaj ostaja isto 3 leta, zakaj ni prišlo do nobenih sprememb na tem področju in ali so pristojni organi za to, da ni nobenih sprememb dali kakšna pojasnila?
Ne. Kot sem rekel, priporočila so neformalne narave in kaže se odnos tistega, ki bi moral biti pristojen, ki je pristojen, da bi se odzval in stvari tudi spremenil. Zakaj tega ne naredijo, nam ni jasno. Ne nazadnje imamo mi priporočila, tukaj govorimo iz leta 2019, ki so še bistveno starejša na nekaterih določenih področjih, pa še vedno niso bila uresničena. Skrbi me to stanje duha v državi, ko niti ustavne odločbe niso implementirane, jih imamo vsako leto več. To se pravi, ko najvišji organ v državi poveda nekaj neustavno, pa odločevalci tega ne implementirajo v zakonodajo, to je zaskrbljujoče. Mi se ne moremo, zelo lahko je kritizirati tudi, to priznam, ampak tudi lahko je kritizirati politiki, ko pa pride sama na položaj, da bi morala nekaj narediti, pa tega ne naredi, takrat pa ne bom rekel, da je razočaranje, ampak pravzaprav pri meni naleti na nerazumevanje. Če smo slišali pred enim letom, da se bo nekaj spremenilo, pa danes ti ljudje vodijo državo, pa se to nikakor ne da spremeniti spet, tako kot zadnjih 15 let, potem nekaj ni v redu. In žal na področju pridržanja otrok, Samo v letu 2022 je bilo 240 otrok pridržanih, kar je popolnoma nesprejemljivo. Mi smo dali priporočilo, kot ste rekli, leta 2019, ponovili smo ga 2021, mi ustrajamo pri vseh priporočilih, ki smo jih dali. Mi ne sprejemamo tega, da se z našimi priporočili, da se jih zavrača zaradi nestrinjanja, zaradi tega, ker niso, kot sem že prej rekel, nek skupek želja varuha človekovih pravic, ampak dejanskih stisk, v katerih so se našli ljudje. In mi smo v bistvu pozvali, naj se preneha s pridržanjem otrok, da je treba v primernih ustanovah te mladoletne osebe nastaniti. Vlada je v odzivnem poročilu na poročilo 2021 to priporočilo označila kot delno realizirano, ker naj bi vedno se kontaktiralo Center za socialno delo, naj bi za te otroke brez spremstva potem se postavilo skrbnika, naj bi bili potem postopki izpeljani naprej, ni bilo pa še realizirano v tem smislu, da bi bile posebne nastanitve za otroke, ampak delno realizacije mi tukaj ne vidimo, na to smo tudi upozorili vlado, zato ponovno dajemo ta priporočila. V letošnjem letu sicer dajemo manj priporočil, ker ustrajamo na vseh tistih, ki smo jih že dali. In lahko si mislite, da vsako leto isto pisati, isto priporočilo, pa je potem, vidiš, da so odgovori vedno enaki. Ne, da nas frustrira, ampak nas vzpodbuja še bolj k temu, da ustrajamo pri teh priporočilih. Naj si bo to na področju tujcev ali na vseh ostalih področjih.
Potem pa sem zasledila eno poročilo iz, oziroma priporočilo iz leta 2021, da naj Ministrstvo za notranje zadeve pripravi zakonodajne spremembe, s katerimi bo tujcu s priznano subsidiarno zaščito omogočeno podaljšanje statusa subsidiarne zaščite in pravočasno uveljavljene pravice do združitve družine še pred pravnomočnostjo odločbe. In pri tem priporočilu ne ustrajate več, pa me zanima, zakaj. In potem tudi v poročilu napišete, da je pač ministrstvo podalo utemeljitev in me zanima, kakšna je ta utemeljitev bila.
Ne, varuh ustraja na tem priporočilu. Mi ustrajamo še vedno na tem priporočilu. Ampak še enkrat, vloga varuha je neformalna, mi ne moramo prisiliti oblasti. Gre za primere, ko se osebi prizna subsidiarna zaščita, pa vloži pravno sredstvo, da bi bil kjer ocenjujemo, da bi mu MNZ moral priznati status begunca, potem gre na upravno sodišče o tem odloča, tujca se potem žene iz države in mi ustrajamo na tem, da je treba vse pravne postopke dokončati, ko je človek v državi oziroma se ga pred tem ne more odpraviti, ne nazadnje, kaj pa če na sodišču zmaga, a potem ga bomo šli pa nekam iskati, ali kako, ne. To so v bistvu res nonsens in zato na tem priporočilu še vedno ustrajamo. Ministrstvo nam je podalo neke obrazložitve, s katerimi se mi ne moremo strinjati in želimo, da se to implementira, vendar tega priporočila pač niso sprejeli in ni implementirano v novelo zakona. Kot pravi, mi lahko ustrajamo na tem, če pa odločevalci to sprejmejo, vsakokratni državni zbor ali vlada, je pa na njih.
Potem pa ostanem še za konec pri noveli zakona o tujcih in me zanima, pač ministrstvo je reklo, da bo vaše priporočilo o priznanju statusa rezidenta za daljši čas upoštevalo pri tej noveli. In zdaj me zanima, ali ste zadovoljni s tem, kar so napisali glede tega v noveli, kar so uvedli, oziroma ali se vam glede tega priporočila novela ne zdi zadovoljiva?
Dejstvo je, da je ministrstvo za notranje zadeve reklo, da bo to upoštevalo, ker je tudi v eni izmed prvih osnutkov novele zakona bilo to upoštevano, potem pa ni. Je to izginilo. Zakaj je izginilo, tega ne vemo. Tako da ministrstvo tega priporočila kljub obljubi ni upoštevalo. V zadnji noveli zakona ni določb, ki bi pomenile implementacijo priporočil varuha. Zakaj tega ni naredilo, je treba vprašati njih. Ne? In kot še enkrat ponavljam, varuh ne more tega izvesti, ker potem rabimo v državi samo varuha, ki bo tudi zakonodajo spreminjal. Ne? Tukaj je pač predlog zakona, na njega je treba dati pripombe. Mi smo pač svoje stališče še enkrat ponovili, tako da je to se nam zdi pač neresno strani ministrstva, da tega ne upošteva. Ne nazadnje je sodišče Evropske unije že pojasnilo, da direktiva o pravici do združitve družin načelo sorazmernosti načeloma ne nasprotuje uporabi merila za integracijo, ampak da je človekova pravica je recimo združevanje družine. In tega mi pač v noveli zakona ne najdemo. Upamo, da bodo potem v parlamentarnem postopku prišlo do noveliranja ali pa da bodo tudi vseeno predlagatelj zakona ali pa ne nazadnje zakonodajalec upošteval varuhova priporočila in to tudi implementiral v zakon.
Potem pa me še pri noveli zanima, kakšno je vaše mnenje o vrnitvi pogoja znanja slovenskega jezika na vstopni ravni za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi združitve družine? Vemo, da je to vznetilo veliko razprav tudi znotraj parlamenta, pa tudi v javnosti. Kaj pa vi mislite o tem pogoju?
Ja, mi imamo različne, smo bili priča različnim pogledom. Zdaj, pravica do družinskega življenja, kot sem rekel, je človekova pravica in menimo, da je to treba ustrezno upoštevati pri urejanju migracij. Tudi uveljavitev takih ali drugačnih integracijskih ukrepov, kot je recimo znanje slovenskega jezika, ne bi smela spodkopati uveljavljanje te človekove pravice. Je pa tako, da moramo upoštevati oba vidika, se pravi, eno so pravice tujcev, drugo so pravice do varnosti v državi in pa celotne države. To je treba sorazmerno tudi upoštevati. Predvsem pa opozarjamo na to, da pri pravici do oziroma pri obveznem znanju slovenskega jezika je tukaj velika nevarnost tega, da bi družine se ne mogle združiti. Predvsem so tukaj na udaru ženske, ki prihajajo za svojimi moškimi, se pravi možmi. In otroci se tudi hitro naučijo jezika, pri ženskah je to velika težava. Tako da moramo mi tukaj kot država vzpostaviti tudi vse mehanizme, da omogočimo tem ljudem, da se naučijo jezika. Zadnjič sem imel, sem sprejel na obisk predstavnice albanske narodne skupnosti. Ravno o tem smo govorili tudi o tem problemu, kajti albanski jezik recimo je drugačen od slovanskih jezikov. Ostali slovanski narodi se hitreje naučijo slovenskega jezika, je tudi višja toleranca je do njih, medtem ko pri albanski populaciji je to problematično in potrebujejo več časa, bolj intenzivne in drugače prirejene tečaje slovenščine. In tukaj smo to izpostavili, tudi upozorili vlado na to, predvsem pa mora država, če to uvaja, zagotoviti dovolj kapacitet, da ima vsak enako možnost dostopa in pa tudi njemu prilagojen program učenja slovenskega jezika. Ne sme pa biti ta pogoj iti preko pravice združevanja družine.
Prav, najlepša hvala za vse vaše odgovore. In hvala vsem, ki ste poslušali intervju, ki sem ga vodila Pia Zala.
Hvala lepa.
Intervju Radia Študent.